Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Efectele scăderii valorii rublei pentru economia moldovenească, punctul de vedere al unui fost ministru de finanțe.
Moldova va plăti cu 10% mai puțin pentru gazul de la Gazprom în anul 2015.
Vinuri moldovenești produse de școala profesională din Isporen vor ajunge în Coreea de Sud.
Și o mini masă rotundă pe tema scăderii valorii rublei. Întâi însă buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul pentru economie, Adrian Candu, a anunțat că prețul de achiziție a gazelor rusești de către Republica Moldova în anul 2015 va scădea cu aproximativ 10% și va fi de aproape 332 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Candu a făcut anunțul după convorbiri la Chișinău cu vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandr Medvedev. Contractul Republicii Moldova cu Gazprom, care se prelungește anual, prevede că prețul fluctuează în funcție de prețul petrolului la bursele internaționale. Acesta se află de câteva luni în descreștere. Guvernul moldovean și autoritățile transnistrene au folosit cuvântul provocare pentru a descrie incidentul de luni seara de la aeroportul internațional Chișinău, unde un grup de veterani ai războiului de pe Nistru au intrat în altercații cu paza liderului transnistrean Evgeni Șefciuc, aflat în drum spre Moscova. Într-un comunicat de la Tiraspol se spune că provocarea ar fi fost organizată de serviciile secrete de la Chișinău, dar ministrul moldovean de interne, Dorin Recean, a lăudat aplanarea conflictului de către poliție și a îndemnat la păstrarea calmului, sugerând că provocarea a fost îndreptată împotriva Chișinăului. Înainte de izbucnirea crizei ucrainene, liderii transnistreni zburau în străinătate de la Odessa, dar de atunci folosesc aeroportul de la Chișinău. Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul buletinului de vot și ordinea concurenților la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. În buletin vor fi înscrise 22 de formațiuni politice și 4 candidați independenți. Tot astăzi, guvernul a dat publicității lista definitivă a secțiilor de vot din străinătate, în număr de 95, cu 20 mai multe față de parlamentarele precedente. Autoritățile au menținut numărul anunțat inițial de numai 5 secții de vot în Rusia, în ciuda criticilor opoziției moldovene de stânga și a ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa spune că riscul escaladării violenților în estul Ucrainei este în creștere. Ar exista îngrijorări că rebelii proruși s-ar putea pregăti de o ofensivă proaspătă. Criza ucraineană a fost discutată astăzi și de președintele american Barack Obama la o întrevedere lapidară la Beijing cu liderul rus Vladimir Putin.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vicepremierul pentru economie, Adrian Candu, a anunțat că în anul 2015 gazele rusești vor costa cu aproximativ 10% mai puțin. Prețul va fi de aproape 332 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Candu a făcut anunțul după convorbirile de la Chișinău cu vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandru Medvedev. Cei doi oficiali nu au spus dacă s-au negociat cererile mai vechi ale Gazpromului ca Republica Moldova să renunțe la aplicarea legislației energetice europene, așa numitul pachet 3, pe care Chișinăul doar l-a amânat, iar experții cu care a vorbit Ala Ceapai notează anume particularități ale acestei înțelegeri.
Acceptarea noului preț s-a făcut odată cu prelungirea pentru încă un an a vechiului contract cu Gazpromul, semnat încă în 2006 și formal expirat în 2011. Contractul pe termen lung cu Gazprom este prelungit anual după ce Moldova a făcut o cedare amânând aplicarea legislației energetice europene, numită de experți pachetul 3, ce presupune în special separarea livrărilor de gaze și a distribuirii către consumatori, astfel încât să fie zădărnicită monopolizarea pieții. Pentru prima dată în ultimii 3 ani, înțelegerea de prelungire a contractului cu Gazprom este semnată la începutul lunii noiembrie și nu cu câteva zile înainte de anul nou, când expiră termenii contractuali. Este amănuntul remarcat de mai mulți experți care întrevăd în această grabă și o posibilă tentă electorală. Iată bunăoară opinia expertului Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Îmi pare să fie într-adevăr dubios. din ce se pare, Moscova pune accent că mai multe partide sau mișcări politice din Republica Moldova, o mișcare politică este și Partidul Democrat. E firesc că Moscova în permanență a folosit instrumentul gazelor naturale ca și un instrument politic și un economic. De altfel, ne aducem aminte ultima vizită lui Rogozin în Republica Moldova, care iarăși l-a caracterizat domnul Candu în perioada respectivă ca fiind un interlocutor foarte cooperant, foarte bun, deci foarte potrivit pentru Moscova.
După prelungirea contractului cu Gazpromul, vicepremierul pentru economie, Andrian Candu, care este și vicepreședintele Partidului Democrat, a spus că reducerea cu circa 40 de dolari a prețului la 1000 de metri cubi este o mare realizare. După tratativele de la Moscova din septembrie, Candu prognoza o scădere mult mai modestă. Vicepreședintele Gazprom, Alexander Medvedev, a subliniat însă că prețul de achiziție a fost stabilit pornind de la premize exclusiv economice și de piață. Prelungirile contractuale au fost semnate în condiții de piață. Subliniez că atât tranzitul cât și prețul de achiziție corespund condițiilor de piață. Republica Moldova poate să se simtă sigură că gazul va ajunge la consumatori în conformitate cu înțelegerile contractuale. Expertul economic Victor Ciobanu spune că reducerea prețului de achiziție nu este un cadou făcut Republicii Moldova, ci este o consecință directă a descreșterii din ultimele luni a prețului la petrol pe piețele internaționale. Expertul Ciobanu se arată sceptic că această reducere se va regăsi și în tarifele achitate de consumatori, așa cum a promis astăzi Adrian Candu.
Dar fiindcă suntem în campanie, eu nu exclud că și Andreu ar putea să ne bucure imediat cu o veste foarte bună. Uite, o să avem cu nu știu câți bănuți acolo mai ieftin gazul la consumator. Nu prea cred din simplu considerent, fiindcă în ultima perioadă Moldova Gaz chiar a insistat pe majorarea prețurilor, fiindcă a avut anumite pierderi operaționale exact cauzate de deprecierea leului. Și aici ar putea fi un compromis, o compensație, deci da, până la consumator ar putea să nu ajungă chestia asta, cel puțin în timpul ăsta apropiat.
Puținele instituții de presă rusești care își permit articole critice la adresa Kremlinului notează că speranța în marea piață chineză pe care liderii Federației Ruse o prezentau drept una de alternativă pentru a fi pedepsit Occidentul se ruinează vizibil. În consecință, exportatorii de hidrocarburi se vățiriți să renunțe la vanitatea lor proverbială chiar și în raport cu consumatorii mai puțin ponderabili, scrie presa. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De mai multe luni, de când autoritățile de la Kiev nu-i mai permit să intre pe teritoriul ucrainean, liderul separatist transnistrian Evgeni Șefciuc pleacă în deplasările externe prin aeroportul din Chișinău, nu cel din Odessa la care apela de obicei. Ieri seară însă mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru au încercat să-l împiedice să zboare spre Moscova, iar incidentul a fost însoțit de confruntări între acești veterani și bodyguardii liderului separatist. Liliana Barbăroșie relatează pornind de la întrebarea cui ar folosi anume aceste tensiuni de acest fel.
Liderul transnistrian dispune de o singură posibilitate să plece cu avionul în exterior, cea prin aeroportul din Chișinău. Și asta după ce autoritățile de la Kiev l-au trecut pe lista persoanelor indezirabile pe teritoriul ucrainean pentru atitudinea dușmănoasă față de autoritățile constituționale ucrainene. Ieri, când urma să ia avionul de curs spre Moscova, Șefciuc s-a pomenit cu intrarea în zona VIP a Eurogării moldovenești, blocată de un grup de aproximativ 20 de veterani ai războiului de pe Nistru. Șefciuc a reușit să intre în aeroport pe ușă de serviciu, dar între veterani și gărzile sale de corp a izbucnit o încăierare.
În ce mă împingi? Oh! Ce mă împiezi, animale?
N-am înțeles, dar ce înseamnă asta, domnule?
Unii dintre bodyguards, inclusiv cel văzut lovind un veteran, a ajuns la inspectoratul de poliție din sectorul botanică din Chișinău. Într-o primă reacție, zisa șefa externelor de la Tiraspol, Nina Ștanski, pretindea că incidentul de pe aeroport nu ar fi altceva decât o operațiune a serviciilor speciale moldovenești, de altfel, în opinia ei, prost organizată. Înțeleg oare regizorii cui fac rău prin aceste acțiuni, se întreba Ștanski într-o postare de pe o rețea de socializare. În viziunea unor observatori din stânga Nistrului, care de obicei sprijină opțiunea Tiraspolului pentru independența regiunii separatiste, incidentul ar fi o expresie a încercărilor autorităților moldovene de a le izola pe cele transnistriene, mai ales de influența rusă, și de a le intimida pentru a obține în schimb o atitudine mai cooperantă cu Chișinăul oficial. Cunoscutul analist transnistrian Andrei Safonov, care a făcut parte anterior din organele administrative de la Tiraspol, a spus că Chișinăul ar încerca astfel să-l priveze pe Șevciuc de contactele politice cu Federația Rusă, să-l facă mai vulnerabil și să-l încline spre anumite cederi. Chișinăul însuși nu este acum interesat să meargă la o confruntare mai dură cu Tiraspolul și Moscova, crede Safonov. Cel mai probabil este vorba despre o influență din partea unor puteri occidentale mai radicale care ar vrea să forțeze Moscova să cedeze din pozițiile sale în regiune. Și predecesorul lui Ștanski, Vladimir Iastrepceac, în ultima vreme profesor la universitate din regiune, a spus solicitat de noi că nu crede în caracterul spontan al întâmplării, în condițiile în care informația despre călătoriile private ar fi greu de obținut fără colaborarea instituțiilor statului.
Eu
sunt sigur că nu e o întâmplare, spune Strepceac. Este o acțiune deliberată care să creeze un fond extrem de negativ pentru contactele lui Șevciuc, nu doar cu Moscova, ci cu oricare alți parteneri externi. E o acțiune elaborată a Republicii Moldova, care a realizat că aeroportul din Chișinău este acum singura fereastră folosită de autoritățile transnistriene pentru contactele externe. Pentru analiștii de la Chișinău, părerea că veteranii au acționat dintr-un reflex firesc specific, mai ales acelei părți a societății moldovenești care a avut ea însăși de suferit în urma instalării regimului separatist în stânga Nistrului, ar fi cea mai răspândită. Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova, spune că împărtășește indignarea veteranilor războiului de pe Nistru față de toleranța excesivă a autorităților moldovene față de cele din stânga Nistrului.
Dacă guvernarea nu este capabilă să mențină tonalitate plină de demnitate a Chișinăului în raport cu liderii separatiști la Tiraspol, atunci acest lucru cade pe seama organizațiilor
guvernamentale. Oazu expert la Institutul de Politici Publice, crede și el că guvernul de la Chișinău nu are nicio scuză că permite accesul în aeroport, mai ales în zona sa VIP, reprezentanților administrației de la Tiraspol, care exercită la rândul lor presiune asupra școlilor românești din stânga Nistrului sau asupra unor fermieri cu loturi după traseul Tiraspol-Râbnița.
Eu categoric dezaprob aceste practici când marionetele rusești de la Tiraspol pleacă la Moscova prin aeroportul de la Chișinău pentru a obține acolo instrucțiuni cum să-și bată joc de noi. Dacă ei sunt atât de fideli Moscovei, n-au decât să comunice cu Dmitri Olegovici Rogozin prin Skype.
Analistul mai crede că ar fi lipsită de noi orice încercare de a-i se imprima acestui incident trăsăturile unui scenariu cu implicații geopolitice, pentru că de fapt ar fi vorba despre acțiunile unui grup de persoane, unele decorate de Moldova cu cele mai înalte distincții de stat, ca răspuns la lipsa unei politici coerente și tranșante a Chișinăului oficial în raport cu regimul de la Tiraspol. Din Chișinău, Lilian Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Vreau să votez pentru oamenii care...
Votul să-l dăm pentru cei care s-au stăruit pentru noi.
Oamenii care se poate scondi.
De exemplu, unii partide pot să fie Europa, mă nici.
Hai, fără lege nici nu mă las.
Noi când votăm, parcă ni se pare că votăm drept, dacă îndrept aștept.
Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 14, o emisiune electorală. Eu și votul meu. Sunt Valentina Ursu și vă invit să discutăm împreună cui vom da votul pe 30 noiembrie.
A nu vota este un păcat.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu fostul ministru al finanțelor Veaceslav Negruța și mai multe opinii de la experți din Rusia despre scăderea valorii rublei față de monedele occidentale.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și să urmăriți ultima ediție a emisiunii noastre de televiziune, pur și simplu, astăzi despre voluntariat.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mii de sticle de vin Crescendo, produs de elevii școlii profesionale din orașul Nisporen, vor ajunge în această săptămână în magazinele din Coreea de Sud. Performanța a fost posibilă după ce în acest an vinurile marca Crescendo au obținut medalii de aur și argint la concursuri internaționale din România și Coreea de Sud. Până acum, vinul din fabrica școlii era comercializat doar în Chișinău. Corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, a mers în vizită astăzi la Nisporen, unde a stat de vorbă cu elevii școlii, pe care i-a surprins pregătind butucii de vie pentru iarnă.
Noi trebuie să numărăm câte sunt bune și câte sunt rele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coarde sunt bune. Acest butuc va intra bine în iarnă. La anul viitor vom avea o roadă cantitativă și calitativă de acest butuc.
Ion Gorceag este unul din cei 80 de elevi ai școlii profesionale din Nisporen care își pun umărul la producerea vinurilor Crescendo. După absolvirea școlii, sper să-și convingă tatăl să-i încredințeze podgorile familiei pe care să întemeieze o mică vinărie. Mai ales că la școală a învățat metodele moderne de producere a vinului, diferite de cele pe care le-a deprins în familie.
Ce mi-a oferit părinții nu este destul. Aici fiecare proces îl explicăm detaliat.
Și ați gustat vinul pe care îl produceți la școală?
În cantități mici, desigur. Este un vin foarte bun, deoarece nu îl producem, totul este natural și este de o calitate foarte înaltă.
Da, e diferit de cel de acasă din Beci?
Da, este foarte diferit. Acest acasă din Beci, după standardele moldoveanului, vă dați bine seama, însă acesta este un vin de o calitate foarte bună care se consumă într-un restaurant. Anul acesta am fost cu expoziția vinului nostru în România, am luat medalii de aur și de bronz la vinul nostru. Toată aceasta este munca noastră, noi depunem munca aici.
Astăzi, pe o parte dintre elevii școlii din Nisporen, i-am întâlnit studiind plantația de vie din preajmă. Alții, în laboratorul instituției, degustau vinul Merlot din roada anului trecut, care a stat la fermentat în butoaie de stejar.
Ce aromă simți în vin?
Simt că are un gust de lemn din butoie și așa are un gust de flori, o aromă de flori.
Elevii școlii spun că știrile despre embargoul impus vinurilor moldovenești în Federația Rusă nu îi îngrijorează. Dacă vinul de la o școală de meserie ajunge în magazinele din Coreea de Sud, cel produs la vinăriile cu tradiții are toate șansele să-și găsească loc pe piața europeană, crede Anton Bogaci, elev în anul 2.
Nu este o problemă că dacă Rusia ne-a pus embargoul ăsta, că noi vinul să-l ducem în Rusia, este cale mai ușoară spre Europa să-l ducem, să-l vindem. Cum a ajuns deci din școală tocmai în Coreea, poate să ajungă toată Europa. Cred eu ar fi cea mai bine. Pentru că Rusia a fost bine pentru noi, dar acum vedeam s-a schimbat Europa, e mai bine pentru noi.
În Republica Moldova sunt două școli profesionale care pregătesc vinificatori, în Nisporen și Lova. Directorul școlii din Nisporen, Dumitru Lupei, ani la rândul a bătut pe la ușile organizațiilor internaționale în căutarea banilor pentru construcția unei fabrici de vin pe teritoriul instituției. Ajutorul a venit de la Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, care a investit sute de mii de euro pentru dotarea școlii cu utilaj performant. Astăzi, fabrica școlii produce 16 tone de vin, volum ce o poziționează în categoria micilor producători de vinuri.
De-abia începem lucrurile și nu putem să ne extindem, fiindcă nu am putea produce mai mult. Dar înainte de a produce mai mult, trebuie să te asiguri că ai unii realizat. Trebuie să ai o piață, trebuie să ai un nume, trebuie să te cunoască lumea. Fiindcă printre rechinii cei mari care sunt acolo, noi suntem mici. Cu calitatea, noi vom obține și noi un loc acolo unde suntem noi. Și suntem o instituție de instruire, nu de producere. Dacă ne transformăm într-o instituție de producere, atunci este rău. Ne vom gândi cum să producem, să aducem profit. Noi trebuie să aducem profit pe lângă procesul de instruire.
Vinul Crescendo este 100% produs de elevii și profesorii școlii din Nisporeni. Până și ideea denumirii vinului aparține unui elev, spune Dumitru Lopei.
Este un termen muzical și înseamnă creștere, măreț. Credem că denumirea Crescendo ușor de memorizat, scrie fără de acrit și o poți citi și în nemță, și engleză, și franceză, și tot.
Directorul școlii profesionale din Nisporeni spune că în prezent, din comercializarea vinurilor, reușește să acopere cheltuielile de producere și instruire a elevilor. Speră că în scurt timp va reuși să adune destui bani și pentru remunerarea tinerilor vinificatori. De la Nisporeni, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Nu există motive fundamentale pentru ca rubla să mai piardă din valoare. Indicatorii economici principali sunt stabili, există rezerve și sistemul bancar este solid.
Declară astăzi premierul de la Moscova, Dmitri Medvedev, într-o încercare de a calma spiritele ca urmare a tendinței continue de scădere a valorii rublei față de dolar și euro.
Radio Europa Liberă, Vasile Botnaru, i-a cerut părerea despre posibilul impact al prăbușirii rublei pentru economie moldovenească, fostului ministru al finanțelor, Veceslav Negruța.
În mare parte, tot ce se întâmplă acum este, pe de o parte, căderea capacității de a transmite bani acasă de către cetățenii noștri care se află deocamdată pe teritoriul Rusiei. Doi, o bună parte va fi forțată să părăsească acest teritoriu, Rusia, adică fiind aplicate metode foarte, să zic așa, sofisticate prin diferite instrumente politice de a-i readuce acasă ca ulterior să li se pună o interdicție de a mai intra pe teritoriul Rusiei, care se va confrunta cu problema șomajului crescând din cauza declinului economic. Respectiv deprecierea rublei. Asta ar însemna de fapt că cu ruble mai multe ar trebui să fie cumpărată, hai să zic, o cantitate de 100 de dolari de către cetățeanul nostru ca să transmită ulterior familiilor sale, dar ruble mai multe nu vor fi pentru că economia rusească intră în declin, respectiv mai puține transferuri către Republica Moldova, către familiile celor care muncesc peste hotare.
Schimburile comerciale vor suferi?
Din păcate, ele suferă deja, dar din cauza acelor embargouri impuse de către partea rusă, către anumite produse, hai să zic așa, principalele produse de export pe care Republica Moldova le exporta.
Și atunci nu putem spune că e rău cu binele lui? Cei care n-au exportat vinuri și mere, acum se gândesc că poate e bine că n-au exportat.
Probabil că să vedem și partea pozitivă pentru producătorii noștri care au avut curajul pe de-o parte, doi și susținerea partenerilor europeni care le-au oferit și intrare pe piața europeană, inclusiv prin intrarea în vigoare a acelui acord de liber schimb. Este adevărat deocamdată parțial implementat sau provizoriu implementat. Pe de altă parte și sursele financiare pentru a se restructura și ajusta cerințelor, inclusiv de calitate, împachetare, pentru a penetra piețele europene.
A fost părerea fostului ministru al finanțelor din Moldova, Veceslav Negruța, într-un dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Scăderea valorii rublei rusești a fost și tema unei mese rotunde radiofonice a serviciului rusesc al postului nostru de radio, pe care o rezumă în minutele următoare Lina Grâu.
Directorul Institutului Analizei Strategice al companiei FBK, Igor Nicolaev, recomandă să se ia în calcul necesitățile pentru următoarea jumătate de an.
Dacă economiile în ruble nu sunt prea mari, ele oricum se vor topi. Veți avea oricum nevoie de bani de cheltuială și în acest caz deja e mai bine să nu se întreprindă nimic. Dacă este vorba despre sume mai mari, de genul 1-2 milioane ruble, în acest caz ar trebui, chiar și în condițiile actuale, când cursul de schimb a crescut mult, să cumpărăm valută. Dacă aveți sume mari, vă puteți gândi și la cumpărarea unui teren, poate a unui imobil.
Fostul ministru al economiei al Rusiei, președintele Partidului Inițiativa Civică, Andrei Niceaev, recomandă hârtiile de valoare, metalele prețioase și depozitele bancare.
Se poate cumpăra aur, oricare ar fi suma pe care o ai la dispoziție. Acum sunt destul de atractive dobânzile la hârtiile de valoare. Singura nuanță este că trebuie să fim foarte atenți la alegerea băncii sau să plasăm în mai multe bănci câte 700.000 de ruble.
Publicistul Nikita Krichevski, din contra, nu recomandă rușilor în acest moment să stabilească noi legături cu instituțiile financiare și propune ca banii să fie păstrați cash.
Astăzi cred că varianta optimă ar fi convertirea rublelor în dolari și păstrarea dolarilor în cash în afara sistemului bancar. Deocamdată nu se întrevăd niciun fel de îmbunătățiri nici în economie rusească, nici în domeniul reglementării prețului la petrol, nici în sensul anulării sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, așa că deprecierea rublei va continua.
Politicianul rus Boris Nemtsov este foarte critic față de sugestia de a investi banii în aur și în piața de capital. E ca și cum, spune Nemtsov, le sugera oamenilor în plină furtună pe mare să intre în apă. Boris Nemtsov îi sfătuie pe ruși să-și cumpere lucruri de primă necesitate, să-și facă rezerve de medicamente de import, să cumpere încălțăminte, haine, electrocasnice, de exemplu televizor sau frigider, atâta timp cât în magazine mai există stocuri cumpărate la cursul de dinaintea crizei.
Domnilor și domnilor, găsiți întreaga masă rotundă organizată de serviciul rusesc al postului nostru de radio pe pagina noastră în limba rusă la europalibera.org.
Pentru că tinerii sunt susținătorii cei mai motivați ai cursului pro-european promovat de Coaliția de Guvernământ din Republica Moldova, mai multe instituții de învățământ din România și asociații științifice europene, în cooperare cu Universitatea de Stat de la Chișinău, desfășoară o serie de conferințe și dezbateri despre șansele, beneficiile și provocările ce rezultă din asimilarea standardelor Uniunii Europene. Un reportaj de la Natalia Sergeev, internă a serviciului nostru.
Atunci când în una dintre cele mai mari aule universitare nu găsește un loc liber, e de presupus că studenții au fost îndemnați să lase toate treburile la o parte și să participe la eveniment. Mai departe însă ar fi cu neputință să le capteze atenția cu lozinci sterile. Prin urmare, faptul că i-am văzut luând notițe și implicându-se în discuție a fost dovada cea mai grăitoare că organizatorii conferinței și-au atins scopul de a alimenta interesul tinerilor pentru subiectul integrării europene. Îmi confirmă acest lucru și Alexandru Ghețean, student în anul 2 de masterat la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat. El consideră că informarea tinerilor înaintea alegerilor e extrem de importantă, doar că ar trebui să ia în calcul toate stările de spirit existente în societate.
Republica Moldova e o țară antagonistă, unde nu există poziție de mijloc, dar există poziția sau tinerii vor prea mult occidentalizare sau vor prea mult rusificare. Și tocmai de ce cred că este nevoie nu ca tinerii să fie informați doar forțat, cum se întâmplă la noi acum că prin intermediul campaniilor electorale. Dar să fie informați binevol, tinerii sunt să identifice în primul rând ideea de Uniune Integrare Europeană cu un anumit partid, dar să fie o idee de promovare a valorilor europene, în general, în rândul tinerilor, pentru a se arăta atât beneficiile, dar și aspectul negativ, pentru că există și una și alta.
La pauza de cafea, istoricii și politologii invitați să țină discursuri au fost înconjurați de tineri care i-au întrebat despre ceea ce nu au avut curajul să spună cadru formal. Studenții s-au arătat preocupați de concesiile pe care Republica Moldova va trebui să le accepte în drumul spre Uniunea Europeană, dar și de soluțiile practice pentru depășirea crizei identitare, care dă mari bătăi de cap politicienilor. Unul dintre cei mai solicitați musafiri, istoricul Octavian Țicu, fost ministru al tineretului și sportului, crede că Republica Moldova nici de cum nu se poate debarasa de influența dominantă a Estului, chiar dacă pretinde independență și suveranitate.
În Republica Moldova este o chestiune de bun simț al umorului. În școli predăm de 23 de ani limba română, iar în recensământ ne declarăm moldoveni. În Constituție este stipulată limba moldovenească, limba de stat. Învățăm istoria românilor, ne declarăm moldoveni ceva distinct de români. Avem statut de neutralitate stipulat în Constituție, în realitate o parte a țării ocupată militar de armatele ruse.
Conform celui mai recent barometru de opinie din aprilie, majoritatea celor care ar alege vectorul european pentru Republica Moldova sunt tineri cu nivel înalt de studii. Doctorul și profesorul Universității Petre Andrei de la Iași, Daniel Șandru, consideră că generația tânără este cea mai indicată să propună soluții fezabile pentru problemele cardinale ale societății moldovenești.
Cred că Europa deja înseamnă pentru Republica Moldova una casă unde trebuie să se întoarcă, dar este foarte important ca ei să-și dorească în mod real acest lucru. În acest context, tinerii sunt practic forța vitală a unei națiuni. Iar în acest proces de integrare europeană aș miza pe generația tânără.
Profesorul s-a declarat convins că anume vitalitatea și entuziasmul tinerilor vor face ireversibile schimbările în Republica Moldova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
în această seară cu Virginia Murariu de la esanatate.md.
Pe eSănătate a aflat și care sunt cele 10 cauze penale în care sunt vizați medicii moldoveni. Cele mai frecvente cauze penale au fost deschise pentru nerespectarea metodelor de acordare a asistenței medicale, neacordarea ajutorului medical, prescrierea ilegală a preparatelor psihotrope, utilizarea ștampilelor false, corupere pasivă, escrocherie, fals în acte publice și trafic de influență. Tot pe eSănătate mai citit și un interviu cu expertul ucrainean în domeniul controlului tutunului, Andrei Schipalski. Mai aflat și că sistemul informațional integrat în sănătate dezvoltat de platforma eSănătate oferă o posibilitate unică moldovenilor. Ei vor putea face solicitări online ca medicul de familie să-i consulte la domiciliu.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii emisiunii Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!